Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad yakhrujun nahyu, halaman 30 ya. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها الكراهة ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة لأن الذكر لأن الذكر بدعة من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين. Terkadang larangan itu tidak memberikan makna haram, namun menjadi makna yang lain. Lidalilin, karena adanya dalil, yaqtadi dzalika, yang menuntut tidak dimaknai makna haram. Wa minha, diantaranya adalah larangan yang bermakna makruh. Para ulama memberikan contoh untuk kasus ini, an-nahyu lil karoha adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyamini. Janganlah kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, ketika dia buang air kecil. Faqad qala al-jumhur, jumhur mengatakan inna nahya huna lil karahati, larangan dalam hadis ini hukumnya makruh karena zakar adalah bid'atun minal insan, bagian dari organ tubuh manusia. Maka sebagaimana kita boleh nyentuh kuping, nyentuh hidung, nyentuh mulut, nyentuh anggota tubuh yang lain juga tidak terlarang. Tapi bolehkah dengan menggunakan tangan kanan? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang zakar disentuh dengan menggunakan tangan kanan. Wal hikmatu minan nahyi tanzihul yamin, dan hikmah adanya larangan di sini adalah untuk memuliakan tangan kanan. Satu kaidah yang ma'ruf indal jumhuril ulama, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh dalam syarah al-usul minal usul, bahwa di antara larangan an-nahyu itu bisa difahami lil karaha adalah larangan dalam masalah adab. Larangan dalam masalah adab yang ini bagian dari qarinah ma'nawiyah. Ada satu dalil yang maknanya secara makna itu berbicara tentang masalah adab, dan ulama memahaminya larangan dalam hal ini adalah larangan makruh. Karena syariah seperti yang kita tahu itu terdiri dari tiga tingkatan, ad-daruriyat, al-hajiyat, dan satunya tahsiniyat. Perintah dan larangan yang dia menyimpulkan hukum wajib atau haram itu adalah perintah dan larangan dalam masalah daruriyat dan hajiyat. Sedangkan masalah yang ketiga yaitu masalah tahsiniyat, ini masalah kamaliyat, penyempurna. Maka adanya perintah dan larangan fit tahsiniyat, dalam masalah tahsiniyat, dalam masalah kamaliyat, di antaranya adalah larangan dalam masalah adab, la yufitu al-wujub walat tahrim, tidak memberikan kesimpulan wajib atau haram. Wa hadhihi qarinatun ma'nawiyah, dan semacam ini disimpulkan dari makna adanya perintah dan larangan, apakah itu ada hubungannya dengan adab ataukah terkait masalah daruriyat dan hajiyat. Karena itu jumhur ulama terkadang menilai adanya banyak larangan atau perintah, namun mereka tidak menyimpulkan itu hukumnya wajib atau hukumnya haram, namun mereka pahami itu hukumnya anjuran dan makruh. Perintah hukumnya anjuran, larangan hukumnya makruh. Karena bagi mereka dalam masalah adab, ini masalah kamaliyat, masalah penyempurna, tidak sampai memberikan kesimpulan hukum wajib atau haram. Kecuali zahiriyah yang mereka mengambil zahir nas, sehingga untuk semua kasus, baik kasus tahsiniyat, apalagi doruriyat dan hajiyat, mereka fahami sebagaimana zahirnya. Dan itulah kenapa para ulama menilai la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminih, hadis ini sebagai larangan makruh, meskipun di sana ada nun taukid. Jangan sekali-kali kalian menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Sekalipun ada nun taukid, tidaklah kemudian menunjukkan kalau itu nahyun li taukid, namun malah difahami makruh oleh jumhur ulama nadran li karinah ma'nawiyah. Kemudian yang kedua, al-irsyadu, larangan yang sifatnya bimbingan. Misalnya contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, la tada'anna, janganlah kamu meninggalkan, antakula fi salat, untuk mengucapkan dalam setiap salatmu, antakula tubura kulli salatin, untuk mengucapkan setiap akhir salatmu. Naqulu tubura kulli salat. Lima zaman sob dubura. Lima zaman sob, bukan sebelum salam ya. Kenapa kita baca dubura kulli salat, tidak duburu kulli salat? Mansubun bihadzfi harfil jar. Asluhu fi duburi kulli salah. Fakhudhifa fi faquri'a mansuban. La tada'anna an taqula dubura kulli salatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Janganlah kamu meninggalkan untuk membaca setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik. Kemudian kita lanjutkan, mayyadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi. Siapakah manusia yang masuk dalam khitab perintah dan larangan? Siapa yang diajak bicara oleh Allah dengan adanya perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan hadis? Kata beliau, alladzi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi, orang yang masuk dalam khitab perintah dan larangan, huwa al-mukallaf, adalah mukallaf, wa huwa al-baligu wal-aqil. Dan mukallaf itu syaratnya dua, baligh, yang kedua berakal. Maka semua orang yang baligh dan berakal, dia mukallaf. Fa kharaja biqaulina al-baligu as-saghir, keluar dari batasan yang kami berikan, kata baligh adalah anak kecil. Fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan, anak kecil tidak mendapatkan beban perintah dan larangan yang sama, litaklifil baligh, sebagaimana beban bagi orang yang baligh. Intabih, perhatikan kalimat syekh, taklifan musawiyan, taklif yang sama dengan taklif balik. Beliau tidak mengatakan fala yukallafu bil amri wan nahyi albattah. Beliau tidak mengatakan anak kecil tidak mendapatkan taklif perintah dan larangan sama sekali. Namun beliau mengatakan fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifi albalig. Anak kecil itu tidak mendapatkan beban perintah dan larangan yang sama sebagaimana taklifnya untuk orang balik. Dan ini batasan yang sangat sangat detail yang beliau sampaikan. Ya, ini menunjukkan bahasanya, beliau memberikan catatan musawiyan, menunjukkan bahasanya anak kecil, as-saghir yang belum baligh, itu juga mendapatkan taklif, mendapatkan perintah dan larangan. Namun taklifnya itu tidak sebagaimana taklifnya orang yang sudah baligh. Di antara dalil bahasanya as-saghir, anak kecil juga mendapatkan taklif, adalah sihhatu a'malihim, sahnya status amal mereka. Sebagaimana hadis seorang wanita yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk melaksanakan haji, kemudian beliau mengangkat bayinya, ya Rasulullah ali hadza hajjun, faqala sallallahu alaihi wasallam na'am walaki ajrun. Apakah anak kecil ini juga disyariatkan untuk haji? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am, dan pahalanya untuk kamu. Wujudus sawab, adanya pahala dari hajinya anak ini, menunjukkan kalau amalnya makbul, amalnya diterima, berarti amalnya sahih. Adanya amal yang sahih menunjukkan kalau dia juga melakukan taklif, maka ada taklif bagi anak kecil, sehingga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil bahasanya adanya taklif bagi anak kecil adalah keterangan yang disampaikan oleh Syekh, walakinnahu yu'maru bil ibadati ba'da tamyiz. Anak kecil yang sudah tamyiz itu diperintahkan untuk beribadah. Mereka diperintahkan untuk salat. Amiru auladakum wa huwa ibnu sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika berusia 7 tahun. Adanya amar untuk beribadah qoblal buluh ba'da tamyiz, sebelum dia mencapai usia baligh setelah tamyiz, ini masuk dalam taklif. Meskipun fungsinya adalah tamrinan lahu ala ta'ah, sebagai latihan baginya untuk melakukan ketaatan, wa yumna'u minal ma'asi, dan mereka juga dilarang untuk melakukan maksiat, liyuktada al-kaffa anha, agar membiasakan diri baginya menjauhi maksiat. Wa kharaja biqaulina al-aqil. Dan ini satu definisi yang sangat dakik, yang sangat rinci, yang sangat detail, bagaimana beliau menjelaskan masalah batasan taklif bagi manusia. Tidak seperti yang kita dengar bahasanya anak kecil ghairu mukallaf sama sekali, dan ini fihi nadhar, yang benar sebagaimana catatan yang diberikan oleh Syekh, ghairu mukallaf taklifan musawiyan. Kemudian wa kharaja biqaulina al-aqil, keluar dari batasan yang kami berikan al-aqil adalah al-majnun. Fala yukallafu bil amri wan nahyi walakinahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi aw ifsadin. Walau fa'ala al-ma'mura bihi lam yasihha minhu al-fi'lu li'adami qasdil imtithali minhu. Keluar dari batasan yang kami berikan, orang taklif harus berakal, maka orang gila al-majnun tidak masuk mukallaf. Majnun disebut majnun dari kata janna yajunnu bimakna yastur, karena orang yang majnun tertutupi akalnya. Maka setiap kata yang terdiri dari jim, nun, nun, fihi makna as-satr, ada makna tertutupi. Jin, junnah, janin, semuanya ada unsur makna tertutupi. Di antaranya al-majnun, mereka adalah orang yang tertutupi akalnya. Fala yukallaf, majnun tidak mendapatkan beban syariat, tidak mendapatkan beban perintah atau larangan. Ya. Maka majnun ghairu mukhatab bisyariah, tidak termasuk orang yang diajak bicara oleh Allah dengan adanya perintah dan larangan dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu mustahil ada wali yang majnun. Karena yang namanya wali, kekasih Allah, mereka bisa menjadi wali disebabkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang majnun ghairu mukallaf, maka tidak mungkin ada majnun yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin 'ala ghairihi. Namun dia dilarang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Bahkan tidak hanya melanggar hak orang lain, termasuk melanggar hak pribadinya. Maka majnun yang mau bunuh diri tidak boleh dibiarkan. Sekalian saja biar mati, enggak ngerepoti. Sehingga mungkin di sini ala ghairihi tidak perlu disebutkan mimma yakunu wa yumna'u mimma yakunu fi ta'addin ala nafsi au ala ghairihi. Tidak boleh dia dilarang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak pribadinya atau hak orang lain. Au ifsadin, atau merusak. Walau kana fa'alal ma'mura bihi, jika dia melakukan hal yang diperintahkan, lam yasihha minhu, maka perintahnya tidak, amalnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena bukan mukallaf. Kenapa tidak sah? Laisa ma'ahu niyyah, ya. Majnun tidak punya niat. Nah. Li'adami qasdil imtithali minhu. Nah, bagian ini yang dijelaskan oleh beliau, kenapa tidak sah? Karena tidak ada qasd, tidak ada niat darinya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Baik, wala yaritu ala hadza ijabu az-zakati wal huququl maliyah fi malis saghiri wal majnun. Namun tidak masuk dalam cakupan hal ini, dalam cakupan kaidah di atas. Bahwasanya mukallaf itu harus balig dan akil, tidak masuk dalam hal ini adalah terkait wajibnya zakat dan hak yang terkait dengan harta. Hukukul maliyah selain zakat apa? Wasiat atau warisan atau apa lagi? Itu hukukul maliyah terkait dengan orang lain, utang piutang, hukuk al-maliyah. Maka majnun atau saghir juga memiliki kewajiban untuk, atau harta yang mereka miliki wajib untuk ditunaikan haknya. Lianna ijaba hadhihi marbutun bi asbabin muayyah, marbutun bi asbabin muayyanah, karena wajibnya hal ini itu terkait dengan sebab tertentu. Mata wujidat sabatal hukmu, selama sebab itu ada maka hukumnya berlaku. Fa ya manzurun fiha ila sabab, maka hukum ini wajibnya hukukul maliyah dan zakat itu menimbang adanya sebab, la ilal fa'il, dan tidak menimbang kepada pelakunya. Kita sudah belajar ahkam syariah ada berapa? Ada dua, satu taklifiyah dan satu wad'iyah. Tayyib. Ahkam taklifiyah itu nadharan ila al-fa'il. Dan ahkam wad'iyah nadharan ila ma wada'u syari, ila sabab wa ghairiha. Sehingga keterangan beliau bahwasanya al-majnun was-saghir dalam masalah harta itu tidak dilihat pelakunya, maka hukukul maliyah bisa tetap wajib sekalipun pelakunya bukan mukallaf. Berarti masalah ini masuk dalam ahkam wada'iyah. Adanya wajib zakat bagi orang gila atau bagi anak kecil yang memiliki harta lebih dari satu nisab dan sudah haul, itu masuk dalam ahkam wada'iyah, meskipun pemiliknya bukan mukallaf. Termasuk juga misalnya masalah wasiat. Ada orang dulu waktu masih muda dia kaya, masih seger dia pernah berwasiat sepertiga hartanya akan diserahkan ke Mahat Ilmi. Kemudian bangkrut terus jadi gila. Kemudian mati. Maka wasiatnya nafidh, tetap wajib dilaksanakan. Sepertiga harta sisanya yang menjadi warisannya dijadikan sebagai wasiat. Termasuk juga warisan. Sekalipun pemilik harta itu orang gila, warisan tetap dilaksanakan sesuai aturan. Kemudian wattaklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kufar. Beban syariat adanya perintah dan larangan itu mencakup kaum muslimin dan orang kafir. Lakinil kafiru la yasihu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi. Namun orang kafir ketika mengamalkan yang diperintahkan itu tidak sah hala kufrihi selama dia masih kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menyebabkan mereka terhalangi diterimanya amal dari mereka kecuali diterimanya nafkah mereka, dan itu amal sosial. Dan yang namanya amal sosial itu hasilnya bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang lain. Sekalipun ada orang yang menikmati amalnya, dia mengeluarkan uang untuk dijadikan sebagai nafkah, diberikan kepada orang lain, tidak Allah terima. Sebabnya adalah illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli. Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jika amal muta'addi saja tidak diterima, padahal itu ada hasilnya, bisa dinikmati oleh orang lain, semacam ini tidak diterima dari orang kafir, maka terlebih lagi amal yang lazim, amal yang ghairu muta'addi. Wala yu'maru biqada'ihi idza aslama. Dan orang kafir tidak diperintahkan untuk mengqada perintah dan larang atau perintah idza aslama apabila dia masuk Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Sampaikan kepada orang-orang kafir, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekufurannya dan dari kemaksiatan sebelumnya, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni untuk mereka ma qad salaf, dosa yang telah lewat. Iyantahu di sini tidak disebutkan maf'ulnya. Iyantahu an mada, berhenti dari masalah apa, tidak disebutkan. Wadzikrul majhul yufidul umum. Ketika tidak disebutkan menunjukkan kalau itu maknanya umum. Ketika mereka berhenti dari semua maksiat, baik kekufurannya maupun maksiat yang lainnya, kebiasaan bejat ketika dia masih kafir, yughfar lahum, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir sekalipun dia telah membunuh sekian banyak kaum muslimin, yughfar lahum idza kana musliman, kalau dia masuk Islam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, termasuk juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ketika Amr ibn al-As tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syarat ketika beliau masuk Islam. Syaratnya adalah Allah mengampuni semua dosanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama alimta ya Amr annal Islam yahtimu ma kana qablahu?" Tahukah kamu wahai Amr bahwasanya Islam itu membinasakan, menghabiskan dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Wa innama yu'aqabu ala tarkihi idza mata 'alal kufri. Namun orang kafir dihukum karena meninggalkan kewajiban apabila dia mati dalam kondisi kufur. Liqaulihi ta'ala an jawabil mujrimin. Sebagaimana firman Allah ta'ala yang Allah menceritakan jawaban orang-orang yang berbuat dosa, al-mujrimin bimana al-kafirin, orang-orang kafir yang berada di neraka. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian nyemplung neraka? Qalu, mereka mengatakan, lam nakum minal musallin, dulu kami tidak pernah sholat, meskipun mereka sholat tidak diterima. Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak memberi makanan bagi orang kafir, bagi orang miskin. Wakunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kami bergurau, bercanda bersama orang-orang yang bercanda, mempermainkan agama. Wakunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari kebangkitan. Ayat ini berbicara tentang orang kafir. Apa dalilnya? Bagian ini, wakunna nukadzibu biyaumiddin, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin ay al-maut, sampai datang kepada kami kematian. Meskipun ayat ini berbicara tentang orang kafir, namun para ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil ancaman bagi orang yang tidak mau sholat. Baik, di sini Syekh bagian akhir tentang ma yadkhulu fi khitab bil amri wan nahyi, beliau mengupas tentang apakah orang kafir itu mukhatabun, itu termasuk orang yang diajak bicara oleh Allah, mendapatkan sasaran perintah dan larangan. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan pembahasan masalah ini di kajian usul fikih ini kurang tepat. Karena pembahasan apakah orang kafir itu mukhatab bisyariah, ini pembahasan masalah, ini pembahasan masalah al-aqibah fil akhirah, pembahasan masalah hukuman besok di akhirat. Karena itu dalil yang dibahas dalam masalah ini adalah dalil tentang kondisi mereka di neraka. Sehingga yang lebih tepat, pembahasan semacam ini itu masuk pada kajian masalah akidah. Karena usul fikih itu yang dibahas adalah ahkamud dunya, hukum yang berlaku di dunia, bukan ahkam al-akhirah, bukan masalah akibat hukuman yang akan diperoleh oleh manusia besok di akhirat. Namun tidak masalah jika kemudian disinggung, sehingga kita bisa memberikan penjelasan bagaimana kondisi orang kafir ketika mereka di dunia yang mereka tidak melakukan amal, apakah nanti kemudian itu semakin memberatkan hukuman bagi mereka kelak di hari akhir. Dan ulama memberikan rincian sebagai berikut. Yang pertama, mereka sepakat bahwa orang kafir itu mukhatab bi usuli asy-syari'ah, bi usuli din. Orang kafir itu mendapatkan beban terkait masalah usuluddin, usulul Islam. Mereka diwajibkan untuk beriman, diwajibkan untuk masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Bagian yang menjadi usuluddin, usul Islam, semua orang kafir mukhatab. Ulama sepakat hal ini. Di antara dalilnya adalah karena ini menjadi, ya rahmatullah, ini menjadi sebab utama orang kafir dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekal di neraka. Karena mereka dihukum kekal di neraka disebabkan mereka tidak melaksanakan adanya perintah itu. Kemudian yang kedua, apakah orang kafir mukhatab bi furu'i syariah? Apakah orang kafir juga mendapatkan beban terkait dengan furu'us syariah yang bukan usul asy-syariah? Maka di sana ada dua pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan bahasanya orang kafir mukhatabun bijami'i syara'il Islam. Mereka mendapatkan beban untuk melakukan semua syariat Islam, baik usul maupun furu'nya. Kemudian sebagian ulama berpendapat, berikut Asy'ari ya, memiliki pendapat bahwasanya orang kafir ghairu mukhatab illa fi usuli syariah. Orang kafir tidak mendapatkan beban kecuali dalam masalah usul syariah. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah jelas pendapat jumhur Ahlussunnah, orang kafir mukhatab bi furu' asy-syariah. Di antara dalilnya adalah ayat yang kita baca tadi. Salah satu alasan mereka dihukum oleh Allah yang mereka akui, karena dulu saya tidak sholat. Menunjukkan kalau mereka menyesali adanya pelanggaran yang mereka lakukan dengan meninggalkan furu' syariah, yaitu sholat. Kemudian dalil yang lain adalah hadis tentang perintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Hanya untuk Allah kewajiban haji bagi umat manusia, bagi yang mampu untuk menuju ke sana. Kemudian Allah menyatakan wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir, artinya yang tidak mau melaksanakan haji, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak mau melaksanakan haji kafir. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh usaha mereka. Mau haji mau enggak haji, kekuasaan Allah tidak berkurang. Dan ayat ini sebab nuzulnya sebagaimana yang pernah kita dengar adalah tantangan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengaku annahum abna'ullahi wa ahiba'u. Mereka kekasih Allah, orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Ditantang, kalau kalian betul kekasih Allah, cinta Allah, fahujju, laksanakanlah haji. Namun mereka tidak mau melaksanakan haji. Kemudian dalil yang lain adalah surat Fussilat ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa rincian celaan bagi orang musyrik, di antaranya wailun lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakah. Celakalah bagi orang-orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat. Maka di antara bentuk celaan Allah bagi orang musyrik yang Allah sebutkan di Quran adalah mereka tidak menunaikan zakat. Kalau mereka bukan termasuk orang yang mukhatab di syariah, tentu ini tidak disebutkan. Kemudian kita lanjutkan mawani uttaklif. Sampai di sini ada yang disampaikan? Dongtum? Insyaallah. Kita lanjutkan mawani uttaklif. Penghalang adanya taklif. Lit taklif mawani'u minha. Taklif beban syariat ada beberapa penghalang. Artinya Allah angkat rufi'at taklif bagi orang yang memiliki beberapa kondisi berikut, sehingga mereka tidak dihukum, la yu'akhadun. Mawani'u taklif kata beliau ada 3. Dan ini di luar mukallaf ya. Kalau yang tadi as-shaghir wal majnun tidak dihitung. Ini khusus masalah mukallaf. Ketika mukallaf mengalami hal ini, maka dia terhalang menjadi seorang mukallaf. Maka ada mukallaf, ada manusia yang dia ghairu mukallaf dalam waktu yang lama, ada manusia yang dia ghairu mukallaf muakkad, hanya dalam waktu atau dalam kondisi tertentu. Beliau sebutkan mawani taklif salasa, penghalang taklif ada 3, al-jahlu wan nisyan wal ikrah. Ketidaktahuan, bodoh, lupa dan dipaksa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa membolehkan, ya, tidak menyiksa bagi umatku, melepaskan bagi umatku karena kesalahan, khata, atau karena lupa. Dan yang ketiga, wa mastukrihu alai, ketika mereka dipaksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, walau syawahid, dan hadis ini memiliki banyak penguat dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan hadis ini adalah hadis yang sah. Dan ini hadis ini mukhtalaf. Sebagian ulama menilai maudhu, dan sebagian menganggap ini hadis yang makbul. Namun sekalipun ulama, ada sebagian ulama yang menilai hadis ini adalah hadis yang mardud, maudhu, ya, hadis yang palsu ditinjau dari sanadnya, namun maknanya benar sesuai dengan dalil-dalil yang lain yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau memberikan rincian, fal jahlu maknanya adalah adamul ilmi. Famata fa'alal mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi fala syai'a alai. Jahlu maknanya adalah tidak memiliki ilmu, tidak tahu. Ketika seorang mukallaf melakukan muharram, sesuatu yang dilarang karena tidak tahu kalau itu haram, fala syai'a alai, tidak ada hukuman baginya. Kaman takallama, namun nanti beliau kecualikan di bagian ujung yang beliau akan sebutkan. Faman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalam. Orang yang berbicara karena tidak tahu kalau berbicara ketika sholat itu haram, maka waman taraka wajiban jahilan biwujubihi, atau orang yang meninggalkan kewajiban karena tidak tahu kalau itu wajib, lam yalzamhu qada'uhu, tidak wajib baginya untuk mengqada'nya. Idza kana qad fata waqtuhu, apabila waktunya sudah habis. Orang yang tidak tahu melakukan pelanggaran, la syai'a alaihi, tidak ada dosa dan tidak ada konsekuensi apapun. Kecuali yang nanti akan beliau sebutkan. Kemudian orang yang tidak tahu sehingga meninggalkan perintah, maka tidak ada dosa baginya dan tidak wajib mengqadanya. Idza kana qad fata waqtuhu, apabila waktunya sudah habis. Dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan al-musyi' fi salatihi, orang yang batal ketika melakukan salat, wa kana la yatma'innu fiha, dan sebabnya adalah dia tidak tuma'nina. Lam ya'murhu biqada'i mafata minas salawat, dia tidak diperintahkan untuk mengqada' salat-salat yang dulu pernah dia kerjakan sejak dia masuk Islam. Padahal orang ini mengatakan walladzi ba'atsaka bil haq la uhsinu ghaira dzak. Setelah diingatkan berkali-kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulangi salatmu, dia mengatakan demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa sholat lebih bagus dari itu. Menunjukkan bahwasanya sholatnya dia yang dulu-dulu ya, tidak berbeda dengan yang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya yang telah lalu. Wa innama amarahu bi fi'li sholatil hadirah 'alal wajhil masyru'. Namun beliau perintahkan untuk mengulangi sholat hadirah yang waktunya masih ada sesuai dengan tata cara yang benar yang disyariatkan. Taip. Maka orang yang meninggalkan perintah karena tidak tahu, itu tidak diperintahkan qadha', namun alaihi al-i'adah, dia wajib mengulang. Alaihi al-i'adah. Apa bedanya qadha' dengan i'adah? Kalau qadha' itu melakukan ibadah setelah habis waktunya, ba'da fawati waqtihi, setelah habis waktunya. Kalau i'adah, mengulang ibadah di rentang waktunya. Maka orang yang meninggalkan kewajiban jahilan karena tidak tahu, kata beliau, laisa alaihi al-qada walakin alaihi al-iyadah. Dia tidak wajib untuk mengqada, namun dia wajib untuk mengulangi sholat. Dan kalau sudah katanya ada, berarti tercakup di dalamnya adalah waktunya masih ada. Dan al-jahlu, kebodohan, tidak tahu, itu udrun fi syariah. Dalil tentang masalah ini sangat banyak. Di antaranya firman Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Orang yang membangkang menentang Rasulullah SAW, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dia mendapatkan petunjuk, artinya dia setelah dia tahu ilmunya. Maka Allah persyaratkan ancaman dia akan disesatkan dan dia akan dimasukkan ke neraka itu ketika orang menentang Rasul, melakukan pelanggaran sementara dia sudah tahu ilmunya. Kemudian juga hadis yang dialami oleh Muawiyah Ibnul Hakam, yang beliau berbicara ketika sholat, Nabi SAW memberikan kepadanya udzur karena dia tidak tahu. Beliau tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulangi sholatnya. Kemudian yang digunakan dalil oleh penulis dalam hal ini adalah hadis musik sholatuhu, orang yang sholatnya batal. Dan dalam hadis musik sholatuhu, di sana ada dua catatan. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan uzur kepada orang ini dengan kebodohan yang dia miliki, dengan ketidaktahuan yang ada padanya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruhnya untuk mengqadha sholatnya. Maka ibadah yang dia kerjakan dalam kondisi al-jahl, dalam kondisi bodoh, sehingga ibadahnya itu batal, diberi uzur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau tidak diperintahkan untuk qadha. Kemudian al-amru tsani, catatan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang ini untuk i'adatus shalah fil waqt, mengulangi salat di rentang waktu yang masih ada untuk salat yang baru saja dia kerjakan. Dan karena dua kesimpulan ini Syekh menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya al-jahlu mani'un litaklif. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan bahasanya al-istidlal menggunakan hadis musik sholatuhu sebagai dalil untuk kasus al-jahal mani'un litaklif fihi nadhar. Di sana ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, bahwa kita tidak tahu sholat yang dikerjakan oleh orang ini, apakah itu sholat yang lahu waktun muhaddad, sholat yang memiliki waktu terbatas, ataukah sholat yang laisa lahu waqt, sholat yang tidak memiliki batas waktu. Kita tidak tahu orang ini itu sholat wajib ataukah sholat tahiyatul masjid. Dan dalam hadis itu tidak disebutkan. Yang kita tahu, beliau masuk masjid, kemudian sholat dua rakaat. Setelah itu menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan salam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ulangi salatmu karena kamu belum salat. Nah, adanya i'adah itu hanya berlaku apabila salatnya itu lahu waktun muhaddad. Karena istilah i'adah itu baru berlaku dalam ibadah yang muhaddad, yang ditetapkan dengan batas waktu tertentu. Kalau ibadah itu ghairu muhaddad, maka bukan i'adah namanya. Karena definisi i'adah tadi ya, mengerjakan ibadah pada rentang waktu yang masih diizinkan. Sehingga kita tidak tahu apakah sholat orang ini sholat fardu ataukah sholat tahiyatul masjid. Wa idza warada al-ihtimal saqata al-istidlal. Kalau ada banyak kemungkinan dan belum jelas, maka tidak bisa jadi dalil. Kemudian yang kedua, orang ini melakukan kesalahan dalam sholatnya dengan tidak tumaknina. Fi ihtimalan, ada dua kemungkinan di sana. Antara dia melakukannya karena tafrid, atau dia melakukannya karena jahil. Dia melakukannya karena sengaja seperti itu. Memang tipenya wong sing suka ngeremehkan, tidak serius dalam melakukan ibadah, meskipun dia tahu kalau ini dilarang. Atau yang kedua, dia melakukan itu karena betul-betul tidak tahu kalau tumaknina bagian dari rukun sholat. Contoh orang yang sholat tidak tumaknina, mufarriton, karena meremehkan, karena sengaja. Sebenarnya dia tahu, namun karena dia model orang yang pemalas, adalah hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim. Hudzaifah pernah melihat ada orang yang sholatnya tidak tumaknina. Kemudian ditanya, sejak kapan kamu sholat semacam ini? Kata orang ini, sejak 40 tahun. Gak tahu usianya sudah berapa. Kemudian apa kata Hudzaifah? Lau mita ala hadha, mita ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mati dalam kondisi sholat seperti ini nasibnya, maka kamu mati dalam kondisi di luar millah Muhammad. Beliau memberikan ancaman yang keras. Padahal kalau itu jahil, ma'zur. Kalau itu terjadi karena dia tidak tahu, maka dia diberi udzur. Menunjukkan Hudzaifah dalam kasus itu tidak memberikan udzur pada orang ini. Nah, orang ini, dia melakukan sholat, musik sholatuhu. Dia melakukan sholat yang berkali-kali batal, itu karena tafrid ataukah karena jahil. Dan jika kita melihat zahir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk apa? Mengulang. Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Berkali-kali beliau ulang, sampai berapa kali? Dua kali. Beliau perintahkan untuk mengulangi dua kali. Sehingga yang ketiga dia sudah merasa minta ampun, sudah merasa enggak bisa lagi sholat yang benar dan minta diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zahir hadis menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami orang ini mufarrid, bukan jahil. Karena jika dia orang jahil, maka mau disuruh untuk ngulangi berapa kali pun, kondisinya akan tetap sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin membiarkan ada orang yang mengulangi ibadah sementara dia tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Ulangi lagi. Ya sama saja, mong dia juga tidak tahu. Maka ibadahnya akan sama seperti mana, sebagaimana sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai orang ini salat dengan tidak tumaknina tafriton, karena dia memang orang yang pemalas, tidak serius dalam salat. Sehingga beliau suruh untuk mengulangi, bukan karena jahlan, bukan karena ketidaktahuan. Sampai akhirnya dia sendiri yang melaporkan kondisinya. Sehingga dia mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haq la uhsinu ghaira dzak." Demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya tidak bisa sholat lebih bagus dari ini. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kalau orang ini melakukannya jahlan, karena kebodohan. Sehingga ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mengajari, fa'alimni, maka ajarilah tata cara sholat untukku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara sholat. Karena itu hadis ini tidak bisa dijadikan dalil masalah al-jahlu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk i'adah, untuk mengulangi berkali-kali. Karena beliau perintahkan i'adah, untuk mengulangi berkali-kali, ini beliau, karena beliau memahami orang ini melakukannya bukan karena tidak tahu, namun karena tafrid. Ya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang apakah al-jahil yang melakukan atau yang tarukal ma'murat, yang meninggalkan perintah, itu wajib untuk melakukan i'adah ataukah tidak? Di sana ada dua qaul ulama. Ada yang mengatakan mereka wajib i'adah berdasarkan hadis ini. Ada yang mengatakan tidak wajib i'adah. Dengan alasan tadi, hadis ini bukan dalil untuk menunjukkan itu. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kalau orang yang bodoh, tidak tahu, kemudian dia meninggalkan kewajiban, tidak wajib i'adah, tidak wajib mengulang, adalah hadis Ammar dan Umar. Dua orang ini junub ketika tidak ada air. Fa'amma Umar falam yusalli. Umar enggak sholat. Beliau berprinsip orang junub tidak boleh sholat sampai dia mandi. Maka Umar enggak sholat. Sedangkan Ammar fatamarraga kama tamarragat ad-daba. Kalau Ammar, dia gulung-gulung sebagaimana binatang. Dengan berkeyakinan tayamum akbar. Untuk menghilangkan hadas akbar. Ya. Dan kita tidak tahu ketika dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktunya masih ada atau waktunya sudah tidak ada. Waktunya sudah habis. Namun yang menjadi syahid, yang menjadi dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh baik Ammar maupun Umar untuk i'adah. Untuk mengulangi salatnya. Sehingga insyaallah pendapat yang lebih kuat di sini beliau memberikan kaidah ya. Wa man taraka wajiban jahilan bi wujubihi lam yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu. Yang lebih tepat adalah orang yang meninggalkan kewajiban karena tidak tahu, maka laisa 'alaihi syai', sama sekali tidak memiliki tanggung jawab apapun baik qada' maupun i'adah. Kemudian yang kedua, an-nisyan. An-nisyan zuhulul qalbi an syai'i zuhulul qalbi an syai'in ma'lumin. Famata fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a 'alaihi kaman akala fi siyami nasiyan. Orang yang melakukan hal yang haram karena lupa, maka dia tidak memiliki tanggung jawab apapun. Wa mata taraka wajiban nasiyan, dan jika dia meninggalkan kewajiban karena lupa, fala syai'a 'alaihi hala nisyanihi, maka dia tidak memiliki kewajiban apapun ketika masih lupa. Walakin 'alaihi fi'luhu idza dzakarahu, namun dia wajib melakukannya ketika dia ingat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Baik. Maka wujudun nisyan itu adamul itsm. Terkait adamul itsm. Adanya lupa kaitannya adalah tidak ada dosa. Lalu apakah dia harus beramal ketika dia meninggalkan yang wajib? Maka jawabannya, orang yang lupa ketika meninggalkan yang wajib beda dengan orang yang bodoh. Kalau orang bodoh meninggalkan yang wajib, la syai'a 'alaih. Tapi orang yang lupa meninggal yang wajib, dia wajib melakukannya i'adatan, kalau i'adah enggak mungkin ya, qada'an maupun masih dalam waktunya. Dia lupa belum sholat sampai keluar waktu sholat, maka dia wajib melakukan sholat. Dan itulah waktunya. Dan itulah waktu sholat baginya. Kemudian tentang orang yang lupa, dan orang yang lupa ini melakukan hal yang terlarang. Kita ulangi rinciannya ya. Orang yang lupa meninggalkan yang wajib, maka dia wajib qadha ketika ingat. Yang kedua, orang yang lupa melanggar larangan. Orang yang lupa melanggar larangan, maka di sana ada dua rincian. Yang pertama, apabila larangan yang dilarang itu sama sekali tidak ada yang rusak, sama sekali tidak mengandung kerusakan, tidak mengandung itlaf. Misalnya apa? Ada orang yang memakai tutup kepala ketika ihram, atau memakai baju berjahit ketika ihram atau memakai wangian ketika ihram. Padahal itu dilarang, tidak ada unsur itlaf. Atau orang yang makan ketika puasa, tidak ada unsur itlaf, tidak merusak barang orang lain, tidak merugikan orang lain. Maka dalam kondisi ini la syai'a alaihi, tidak ada tanggung jawab apapun. Yang kedua, orang yang fi'lul mahdzur, melakukan hal yang terlarang nisyanan karena lupa, dan fihi itlaf, di sana ada unsur merusak, maka dia wajib diman, wajib ganti rugi, atau wajib bayar fidyah, bayar tebusan. Misalnya ada orang ihram, lupa ketika ihram, kemudian dia berburu, nangkap merpati, dibelah, dimakan. Dan merpati di sana luar biasa ya, nyenengke orang lain, terutama orang Indonesia. Dia nangkap merpati kemudian dimakan, maka fi itlaf, sehingga wajib baginya untuk bayar dam, fidyah. Atau ada orang yang karena gak tahu kemudian mematahkan dahan pohon tanpa alasan ketika ihram, fi itlaf, wajib bayar fidyah. Ini rincian yang disampaikan oleh jumhur ulama. Kemudian satu lagi adalah al-ikrah. Wal-ikrahu ilzamu syakhsi bima la yuridu. Ikrah adalah mewajibkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Faman ukriha ala syai'in muharramin, siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang terlarang, fala syai'a alaih, maka dia tidak memiliki dosa, juga tidak memiliki tanggung jawab apapun. Kaman ukriha alal kufri wa qalbu mutma'innun bil iman, seperti orang yang dipaksa untuk kufur sementara hatinya masih tenang dengan imannya, masih mantap dengan imannya. Wa man ukriha ala tarki wajibin fala syai'a alaihi hala ikrah. Orang yang dipaksa untuk meninggalkan yang wajib, maka dia tidak memiliki tanggung jawab apapun ketika dia masih dipaksa. Wa alaihi qada'uhu idza zala, namun dia wajib untuk mengqada'nya idza zala, apabila ikrah itu sudah hilang. Kaman ukriha ala tarki salati hatta kharaja waqtuha, sebagaimana orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat sampai selesai waktunya, maka dia wajib qadha idza zalal ikrahu, apabila ikrahnya sudah hilang. Watilkal mawani'u, beliau sebutkan pengecualiannya. Watilkal mawani'u, demikianlah tiga penghalang taklif. Innama hiya fi haqqillah, yang ini hanya berlaku terkait dengan hak Allah. Karena hak Allah, li'annahu mabniyun 'alal 'afwi war rahmah. Karena hak Allah itu dibangun di atas prinsip maaf dan rahmat dan diampuni. Amma fi huquqil makhluqin, sedangkan hak terkait dengan hak makhluk. Fala tumna'u min dimanin ma yajibu dimanuhu, maka tidak terhalangi untuk adanya kewajiban diman, ganti rugi. Ma yajibu dimanuhu, dalam kasus yang wajib diganti rugi, yang wajib ada ganti rugi. Idza lam yardha sahibul haqqi bisukutihi, apabila sahibul haqqi, si pemilik hak, tidak ridha ketika haknya dirusak. Ada orang yang enggak tahu atau lupa ini sandal orang lain, dikiranya sandalnya. Kemudian dia pakai sampai hilang, sampai rusak. Maka di sini ada diman. Ada tiga tadi ya, al-jahl, nisyan, ikrah. Lawannya jahl apa? Al-ilmu. Lawannya nisyan? Ya. Apa lawannya nisyan? Lawannya lupa? Sadar dzakiran. Nasyan dzakiran. Lawannya ikrah? Ikhtiar. Tidak ada pilihan. Ada satu lagi, al-khata. Rabbana la tu'akhidna innasina al-akhta'na. Maka khata ghairu nisyan. Di sini tidak disebutkan oleh Syekh, padahal itu masuk dalam hadis yang beliau nyatakan, inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan. Maka khata ghairu nisyan. Wallah alam, tapi di sini tidak beliau sebutkan. Apa itu khata? Ghairu ta'ammud, enggak sengaja. Lawannya khata adalah ta'ammud, amdan, sengaja. Ada beberapa rincian untuk ikrah, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang disampaikan? Enggak ada? Baik. Untuk menentukan apakah ini ada itlaf dan tidak ada itlaf, itlaf itu artinya merusak, ya, menimbulkan kerugian. Ada orang yang melakukan hal yang terlarang karena lupa atau karena tidak sengaja atau karena dipaksa, dan di situ menimbulkan kerugian, maka kerugian ini wajib ditanggung ganti ruginya. Ada diman di sana. Apakah ada dosa atas orang yang berniat mengakhirkan sholat isya namun akhirnya dia lupa hingga habis waktunya? Kalau dia ta'arrada nafsahu lin nisyan, semi cenderung ingin melupakan, semi cenderung ingin melupakan, sudah tahu ini ngantuk, kemudian belum sholat isya, sengaja ditidurkan padahal dia sudah ngantuk. Menurut prediksi dia, ini bisa dipastikan bangun subuh. Maka ini dihukumi sebagaimana orang yang tarikus sholah, meninggalkan sholat. Atau sudah tahu dia nanti mau sibuk. Nanti mau sibuk, sholat duhurnya diakhirkan. Akhirnya saking sibuknya malah tidak sempat melakukannya. Maka terhitung tarikun lis sholah. Sehingga kembali kepada prediksi dia, apakah nanti memungkinkan untuk dilakukan ataukah tidak. Kalau prediksi dia, dia yakin kayaknya tidak memungkinkan untuk dilakukan, ya harus dilakukan ketika masih memungkinkan di awal waktu. Apakah masih boleh mengkodoknya ketika dia ingat? Jawabannya tidak boleh kalau sudah positif meninggalkan sholat. Berlaku hukum tarikus sholat. Jika anak melakukan ibadah umroh sebelum balik, apakah kewajiban umroh yang sekali seumur hidup baginya sudah gugur? Jawabannya belum. Ala qaulil jumhur, pendapat mayoritas ulama, hajinya anak yang belum balik itu sah namun ghairu mujzi. Dan bedakan antara sahih, sah dengan mujzi. Kalau mujzi itu menggugurkan taklif. Kalau sah terkait dengan apakah dia berpahala ataukah tidak. Dia sah berpahala namun ghairu mujzi, sehingga tidak menggugurkan taklif. Berlaku untuk haji dan juga berlaku untuk umroh. Maka dia wajib untuk mengulang umrohnya, ghairu mujzi. Seorang yang lebih yang telah mengetahui ilmunya tanpa sadar atau berpikir panjang mengucapkan kalimat yang mengandung isyarat minta diruqyah. Apakah telah dihitung minta ruqyah? Jika dia langsung bertobat setelah menyadarinya, apa tetap dihitung bahwa dia telah minta diruqyah sehingga berlaku konsekuensi minta ruqyah, tidak tawakal? Ini isyaratnya bagaimana, ya? Wallah alam, saya belum bisa menilai. Intinya dalam hadis itu adalah celaan bagi orang yang minta ruqyah yang menunjukkan dia tidak tawakal. Kalau unsur ini ada, maka berlaku baginya. Meskipun tidak menggunakan kalimat permintaan. Misalnya dia terlalu berlebih-lebihan mengadukan penyakitnya agar diruqyah oleh temannya, sekalipun dia tidak mengandung unsur atau tidak menyampaikan kalimat permintaan, ya, bisa jadi termasuk minta ruqyah. Sebagaimana kita ketika minta duit pada orang tua kan tidak harus jaluk, ya, tidak harus pakai kalimat minta, namun misalnya terlalu menampakkan diri ke orang lain, kita lagi butuh seperti ini cerita dan seterusnya. Mungkin bisa difahami sebagaimana orang minta. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.